Qalampirdan gapiramiz. Suriya parlamenti prezident saylovlari kunini belgilab berdi. Bu haqda Al Ikhbariya telekanali xabar bergan. Qayd etilishicha, mamlakat ichkarisida ovoz berish joriy yilning 26 may kuni bo'lib o'tadi. Xorijdagi suriyaliklar uchun saylovlar 20 may kuni mahalliy vaqt bilan soat 7:00 dan 19:00 gacha diplomatik vakolatxonalar hududida bo'lib o'tadi. Nomzodlarni ro'yxatdan o'tkazish 19 apreldan boshlanadi. Saylovda ishtirok etish uchun arizalar 10 kun ichida topshirilishi mumkin. Ma'lumot o'rnida 2000 yil 17 iyuldan beri Bashar Asad Suriya prezidenti hisoblanadi. Konstitutsiyaga ko'ra davlat rahbari o'z lavozimini ketma-ket 7 yil davomida egallashi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.